Jā, bet no nākamā gada janvāra Latvija pirmo reizi vēsturē darbosies ANO drošības padomē kā viena no 10 nepastāvīgajām dalību valstīm. Vakar Ņujorkā notikušajā balsojumā mūsu valsts kandidatūra saņēma 178 balsis, un tas ir ievērojami vairāk nekā minimāli nepieciešamais 2/3 lieksnis.
Starp Latvijas prioritātēm turpmāko 2 gadu laikā ir kara noregulēšana Ukrainā, cīņa ar dezinformāciju, kā arī sieviešu tiesību. Veicināšana. Balsojumam klātienē, ANO galvenajā mītnē, sekoja mūsu korespondents Artjoms Konohovs, ar kuru pašlaik esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt, Artjom, šoreiz uz 5 brīvām vietām ANO drošības padomē pretendēja 5 valstis. Saki, vai tas nozīmē, ka viss lielā mērā jau bija izšķirts pirms paša balsojuma?
Labrīt, kolēģi! Šeit Ņujorkā vēl ir nakts, laiks tuvojas pusnaktī, bija tiešām gara un piepildīta diena, kad notika balsojums un arī tiešām Latvija kļuva par, vai tika ievēlēta par ANO drošības padomes nepastāvīgo locekli. Un jā, šeit ANO diplomāti saka, ka lielā mērā tomēr atlasa notiek jau iepriekš. Un tās valstis, kas jūt, ka viņi nevar sacensties, ka viņam nav nekādu izredžu iekļūt ANO drošības padomē, jau laicīgi atsauc savu kandidatūru un Latvija, kā zinām, startēja no Austrumeiropas grupas vēl līdz nesenajam laikam šajā grupā uz vietu drošības padomē, uz vienīgo vietu, kas ir pieejama pretendēja arī Melnkalne, bet saprotot, ka viņiem nebūs izredžu iegūt tomēr šo vietu, viņi atsauca savu kandidatūru un mēs varam, protams, tikai minēt oficiāli. Tas netiek izpausts, ko arī Latvijas diplomāti un politiķi varētu būt piedāvājuši Melnkalnei par to, ka viņi atsauc savu kandidatūru un mēs zinām, ka Melnkalnes šobrīd tāds lielais mērķis ir tomēr pievienoties Eiropas Savienībai un vēlams to izdarīt līdz 30. Gadam, tad pavisam drīz un tam būs nepieciešama arī piekrišana no Latvijas un tad mēs varam cerēt vai domāt vai pieļaut drīzāk, ka Latvija varētu būt arī apsolījusi pārāk šim procesam netraucēt. Tā kā jā, tieši atlasa drīzāk lielā mērā notiek iepriekš, bet satraukums par to, kāds būs iznākums Latvijas amatpersonu vidū bija tiešām vērojams līdz pat pašam pēdējiem brīdim. Kolēģi?
Nu un kāda gaisotne tad kopumā vakar valdīja no galvenajām mītnē? Cik liela interese vispār tika pievērsta šim jautājumam, jo mums šeit Latvijā tas, protams, šķiet ļoti svarīgs notikums tādā pasaules mērogā arī ANO mītnē to varēja just?
Pasaules mērogā tas tomēr vairāk ir notikums tām valstīm, kas piedalās šajās vēlēšanās un arī tiem žurnālistiem, kas ir akreditēti un ikdienā seko ANO darbumu, bet jāsaka, ka tas nebija tāds notikums, kas piesaistītu pārāk lielu pārējo valstu uzmanību un arī ANO galvenajā mītnē salīdzinājumā ar ģenerālo asamblēju, kad rudenī sabrauc valstu līderi, bija diezgan liels klusums, diplomāti strādāja, darīja savus ikdienas darbus un pienākumus, tāda pārāk liela interese no pārējās pasaules nebija tam visam pievērsta, tomēr jāsaka, ka zālē bija aplausi, un aplausi tiešām bija tādi jūtami, tad, kad Latvijas kandidatūras nevis tika pieteikti, bet kad tika paziņots rezultāts, un tā bija tāds pieteikami emocionāls mirklis, un arī varēja redzēt, ka ārlietu ministra Baiba Brāža tiešām bija ļoti arī tādā saviļņot ar to, ka ir izdevies pēc vairāku gadu tomēr tāda darba šo visu panākt.
Un saki, ir zināms, nu, ka tādas starptautiskās organizācijas kā ANO šobrīd piedzīvo spiedienu ne tikai no Krievijas un Ķīnas, bet arī no ASV, un kā zināms, Amerika nolēma izstāties ne tikai no Parīzes klimata nolīguma, bet arī no Pasaules veselības organizācijas, arī Pasaules tirdzniecības organizācijas darbs lielā mērā ir paralizēts. Ko tas liecina par ANO drošības padomi un to, cik liela jēga tajā šobrīd ir darboties?
Atgādināsim, ka ANO tiešām ir vieta, kur vienīgā vieta pasaulē, kur strādā visas valstis un arī drošības padomē, tādām valstīm kā Latvija ir iespēja sadarboties, strādāt un arī kaut vai gluži tikai vērot tās valstis, kas varbūt neizdodas, ko neizdodas ikdienā satikt. Un tās, protams, ir arī tādas lielvaras, kuras var vērot, var skatīties viņu veidus, kā viņi mēģina risināt vienu vai otru jautājumu. Un tas ir arī tāda platforma, kur mēģināt runāt par sev aktuāliem jautājumiem, mēģināt likt tos darba kārtībā, mēģināt tiešām runāt arī par situāciju Ukrainā, patiesību, nevis kaut kādas izdomājumus, ko bieži vien Krievija mēģina piedāvāt šajā kontekstā. Tā kā šeit neapšaubāmi šai organizācijai ir šobrīd krīze, un tie uzbrukumi un spiediens nāk no ļoti daudzām un dažādām pusēm, un tāpēc arī pieaug spiediens tomēr veicināt reformas, lai šī organizācija būtu mūsdienīgāka un būtu vairāk tiešām atbilstoša tiem izaicinājumiem, kas pašlaik pastāv, bet teikt, ka tā būtu pilnībā šobrīd aiztaisāma ciet un nebūtu vajadzīga, tam arī nebūtu pamatas, tomēr arī būtu pārspīlējums, jo šeit ir tāda unikāla iespēja strādāt arī ar citiem pasaules reģioniem, ar kuriem ikdienā diplomātiem nav iespējas. Bet visus šos jautājumus es arī uzdevu ārlietu ministrei Baibai Bražai. Mēs runājam īsi pēc balsojuma noslēguma arī par emocijām un sajūtām, kādas viņai ir. Paklausīsimies šo interviju.
Mēs tagad atrodamies ANO galvenajā mītnē. Tikko ir noticis balsojums. 178 valstis ir atbalstījušas Latvijas kandidatūru dalībai ANO drošības padomē. Vai jūsuprāt, tas ir maz vai daudz, mazākā vai vairākā cerēts, jo tomēr Latvija ir saņēmusi vismazāk balsu no valstīm, kas šoreiz kandidēja, un vai tas liecina par zināmu Krievijas pretdarbību?
Tas ir vairāk nekā mēs domājām, krietni vairāk nekā mēs domājām un skaitījām, jo vajadzēja 129 balsis, un tā kā viena daļa valsts nepiedalījās, tad šajā reizē balsojumā būtu pieticis arī ar 119 valstīm, kas pārnobalso, tā kā esam pārsnieguši krietni. 10 valsts atturējās, mēs pieņemam, ka tā varēja būt arī Krievija vai kādas vēl tur pāris sabiedrotie Krievijai. Tā kā tā ir viņu izvēle, mēs esam ļoti, ļoti apmierināti ar rezultātu un arī ar procesu. Tas ir smags darbs no 2011. Gada, kur mēs itin visas pasaules valstis uzrunājām, itin visas, izņemot, protams, agresoru valsti un tās atbalstītājas, bet tas, ka šodien viskaļākie aplausi izskanēja tieši Latvijai, un tie nebija mūsu aplausi, tie bija citu valstu aplausi, tas bija, protams, izcili, un tas apliecina visas komandas darbu, un tiešām es esmu tikusies ar tik daudziem ministriem šī gada laikā un stāstījusi gan par Latviju, gan par to, kas mēs esam, par kultūru, par mūsu vēsturi, par mūsu vēsturiskajiem pieredzēm, par viskauko, par dabu, par klimatu, tiešām ļoti, ļoti daudz, un arī par Krievijas dezinformāciju. Godīgi sakot, tas ir viens no tādiem argumentiem, kāpēc mūsu dalība šobrīd būs ļoti svarīga. Tā ir mūsu suverenitātes nostiprināšana, kas ir drošība, bet tā ir arī tiešām patiesu faktu panākšana, ka tie izskan drošības padomē par to, ko Krievija dar Ukrainā. Jo tie ir, mums ir vajadzīgs 9 valstu parākums, lai panāktu, ka kāds jautājums nonāk drošības padomes darba kārtībā. Tie var būt jautājumi, kas ir saistīti specifiski, piemēram, ar Krievijas karu Ukrainā, bet tie var būt jautājumi, kas saistās, piemēram, ar sieviešu tiesību atsevišķiem aspektiem vai seksuālie pārkāpumi konfliktu laikā vai bērnu tiesībām. Un katrā šajā jautājumā mēs varam atspoguļot to, ko Krievija dara. Tā kā tas nav tikai specifiski, ka tā ir tikai Ukraina, bet ka tas ir katrs šis tematiskais jautājums. Un mums tas ir ļoti būtiski, jo šeit brīfingu pirms katra tā jautājums sniedz ANO sekretariāta pārstāvju par to, kas notiek uz zemes, kas ir fakti tiešām patiesībā. Un līdz ar to tā Krievijas dezinformācija, ko tā mēģina izplatīt, ka Ukraiņi paši kaut kādā veidā tur bumbo vai dedzina vai vēl kaut ko dara, tā tiek atspēkot. Un tā tiek atspēkota no neitrālu ziņotāju, profesionālu cilvēku puses. Un tas viss kopā panāk šo globālo spiedienu, jo, piemēram, valstis Āzijā vai Afrikā nemostas katru dienu ar domu par to, kas notiek Ukrainā.
Cik lielā mērā šīs te kampaņas laikā, mēs pieminējām no 11. Gada tā sākās, bet atsevišķi pēdējos gados kopš sākās pilna mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā varēja just Krievijas pretdarbību mūsu kandidatūrai. Cik aktīvi viņi ir bijuši un varbūt ir kāds piemērs, ko varētu minēt?
Ziniet, tiešā veidā mēs ļoti labi sapratām, ka mēs esam pilna dalība valsts ANO drošības padomē un mēs esam suverēnā valsts, kas pati par sevi pastāv, ka tas nav kaut kādā veidā sasaistīts tiešā veidā ar Krieviju. Pat, ja Krievija kaut ko mēģināja, nu, mēs redzējām šodien rezultātu, ja? Nu, tas neizdevās. Tā kā mēs nedzīvojam kaut kādā Krievijas atkarībā vai ANO šeit ANO. Un vienlaikus, protams, ļoti daudzām valstīm ir līdzīgs interesi kā mums. ANO harta paredz agresijas aizliegumu. Ja? Neviena pasaules valsts negrib, lai kaimiņš iebruktajā beidz agresiju pret to. Nu, tas ir tas pamats. Un tāpēc, teiksim, tā Latvijas pieredze un tas, ka mēs nenesam sev līdz kaut kādas vēsturiskās bagāžas iepratīm citām valstīm. Ļoti daudzas valstis tiešām mūs uzskata par tādu kvalitatīvu startautisku aktieri un grib ar mums strādāt. Un tas ir tas diplomātu uzdevums. Mums ir jāpanāk, mums iespējami daudz draugi pasaulē. Un šodien mēs redzam, ka tas mums ir izdevies.
Tomēr mēs dzirdam, Latvijā ir bieža pietiekama kritika, ka varbūt tam nevajadzēja tērēt resursus, laiku, uzmanību, ka ir daudz citu sasāpējušu problēmu un ka šī tāda, nu, tāda izrādīšanās, varbūt tāds prestiža jautājums. Ko jūs teiktu šiem kritiķiem?
Es teikšu to, ka ANO mums ir bijusi būties gan armijas izvešanas, Krievijas armijas izvešanas kontekstā, gan arī Krievijas nepamatoto pārmetumu par cilvēktiesību pārkāpumiem kontekstā, kur ANO pieņēma. Un atkal tas bija mūsu apzināts darbs, lai pie tā nonāktu 90. Gada beigās, kur ANO pieņēma konsensus rezolūcijas par to, ka šie jautājumi, teiksim, ir cilvēktiesību gadījumā jābeidz izskatīt un savukārt armijas izvešanai, ka tas ir būtiski. Un tā mēs pakāpeniski esam būvējuši arī šo kampaņu, iesaistot dažādus aspektus. Vienai daļai valstu drošības jautājums saistās ar klimata izmaiņām. Piemēram, Klusā okeāna salu valstis zaudēs savu valsti, ja klusējas okeāns, ja okeāna līmenis turpinās celties. Un ar viņiem diskutējot, nu viņiem tas ir izdzīvošanas jautājums, protams. Un mēs nevaram teikt, ka tas viņiem nav svarīgs, tas ir svarīgs. Ja? Mums varbūt tas ir kaut kādā citā dimensijā, ja dēļ Krievijas agresijas. Bet tāpēc, nu, katrai organizācijai ir savs cits, teiksim, formāts, un šī ir vienīgā organizācija, kur ir visas pasaules valstis. Nu, mums ir, es pieņemu, mums vismaz diplomātiem, visiem tādiem cilvēkiem, ar ko es runāju, šķiet svarīgi, ka pasaule apzinās, ka Latvija ir valsts, ka mūsu karoks ir pie ANO, un ka tāpēc ANO ir tāda organizācija, kurā mums ir aktīvi jāstrādā. Un, kā es teicu, šeit drošības padomas lēmumi ir saistoši citām pasaules valstīm, respektīvi tikai 10 valstis, kā nepastāvīgās, tiek no 193 ievēlētas un strādā kopā ar 5 pastāvīgajām valstīm. Un Krievija ir izolēta. Krievija visbiežāk ir tā, kura mēģina kaut kādas Ukrainas rezolūcijas vai citos jautājumos paņemt citādu nostāju nekā vispārējā pasaule. Un tas arī nozīmē pēc tam, ka, piemēram, citās organizācijās veidojot šo te globālo konsensusu par to, kā tiek vērtēta Krievijas uzmanība, Krievija var tikt izolēta, neievēlot to dažādās izpildu institūcijās. Piemēram, tā netika ievēlēta UNESCO, tā netika ievēlēta starptautiskajā tiesā pirmo reizi pasaules vēsturē, starptautiskās tiesas vēsturē. Un tāpat tās citur starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Ja? Nu, tas ir tas globālais tāds attieksmes veidošanas jautājums, kas ir ļoti svarīgi, jo šeit tas nesaistās ar spēka lietošanu tiešā veidā, šeit tas saistās ar globālo politisko spiedienu vērtējumu un tādā veidā paužot un izolējot Krieviju, paužot attieksmi un izolējot Krieviju. Un tas joprojām ir ļoti būtiski, jo agresijas nepieļaušana, Krievijas agresijas izbeigšana Ukrainā ir un paliek mums prioritāte.
Tomēr Krievijai šeit ir ANO drošības padomē veto tiesības, arī Ķīnai, kas lielā mērā turpina atbalstīt Krieviju šajā karā pret Ukrainu un tās darbību nenosoda tik aktīvi, kā rietumvalstis vēlētos un lielā mērā nostājās šajā pusē. Ko var darīt, lai kaut kādā veidā mēģināt iekustināt tieši šos būtiskākos jautājumus, ņemot vērā Krievijas un Ķīnas veto?
Veto tiesības ir visām pastāvīgajām ANO drošības padomes dalībvalstīm, un, piemēram, Lielbritānija un Francija ir apņēmušās to neizmantot, lai arī pagātnē tās ir to izmantojušas, jo tā ir viena no tādām ANO darba sastāvdaļām, jā, lai padarītu efektīvāk. Bet tas, ka valsts izmanto veto tiesības attiecībā uz kādu rezolūciju, piemēram, tas bija Krievijas agresijas sākumā, kur Krievija uzlika veto, nenozīmē, ka jautājumi izskatīšana to beidzas, jo šobrīd tas nonāk ANO ģenerālā asamblejā. Vairs ne 15 valstu apspriešanai, kas būtu bijis saistoši, bet visām 193 valstīm. Un tad valstis var balsot par rezolūciju, var balsot par konkrētām tēmām. Un tas ir arī noticis. Krievi ir mēģinājis to apturēt, bet tas netiek apturēts. Un tāpat globālā attieksme un visu valstu attieksme tiek pausta par Krievijas rīcību. Vai tas ir saistīts tiešām ar agresijas nosodību, arī par reparācijām. Ir ANO rezolūcija ģenerālajā asamblejā arī par to, ka Krievijai jākompensē zaudējumu Ukrainai. Tā kā vesela rinda tādu praktisku soļu, tā kā tas nenozīmē, ka ar veto kaut kas izbeidzas.
Paldies par sarunu.
Paldies.